Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Vijesti dana. Dok se ne riješi status, Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila rad.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju.
Hrvatska pjevačica Severina Vučković zadržana na granici sa Srbijom, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Policiji još uvijek nepoznati napadači na građane u mostarskim naseljima. U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Sanskom mostu. Militanti ubili 37 ljudi u Pakistanu, kažu zvaničnici. Scholz obećao pooštravanje zakona o noževima i više deportacija nakon napada u Solingenu. U ovoj emisiji još možete čuti. Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina. Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije, trećina ih se utopila. Niha Suljić, volonter nevladine organizacije SOS Balkan Rut.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
Video spot za pjesmu Srce Srbije, tajno sniman u Crnoj Gori i prema reakcijama predstavlja zloupotrebu crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije.
Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestonice i njenih građana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine od danas neće pružati usluge korisnicima, naveli su poslanici ove ustanove nakon što već godinama pokušavaju skrenuti pažnju nadležnih na svoj neriješen status. Zahtjevi radnika su imenovanje nove upravljačke strukture i definisan stabilan pravni i financijski status biblioteke. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Oko 40 zaposlenika Nacionalne univerzitetske biblioteke nije primilo plaću 5 mjeseci. Odlučili su prestati davati usluge korisnicima upravo 26. augusta, na dan kada je 1992. godine zapaljeno više od 2 miliona knjiga, spisa i publikacija u granatiranju Sarajevske vijećnice s položaja Vojske Republike Srpske. Zaposleni zahtijevaju da se u rješavanje njihovog statusa uključe svi nivoi vlasti, da se imenuje nova upravljačka struktura i definiše stabilan pravni i financijski status biblioteke, kaže Aldin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika NUB-a.
Nesigurnost u pogledu financijskih sredstava i kadrovske politike direktno utječe na sposobnost institucije da obavlja svoje ključne zadatke i funkcije, te dodatno ugrožava njenu misiju, opstanak i razvoj.
Vlada kantona Sarajevo iz svog budžeta izdvojila je za NUB BiH 400.000 maraka, što će pokriti značajan dio dugovanja prema uposlenicima, ali to je i dalje samo privremena mjera. Azra Smajić-Gačević, rukovodilac virtualne biblioteke BiH, kaže da bi duža obustava rada imala značajne posljedice.
Obustavljeno bi bilo izdavanje publikacija, jer ne bi moglo da se dodjeljuje CIP i ISBN broj. Sve biblioteke koje su u sistemu ne bi mogle da rade, da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, znači cjelokupno bibliotečko poslovanje od samog ulaza knjige u biblioteku pa do onog konačnog do izdavanja bibliografije. Prvobitno je akcenat u stvari na akademskoj zajednici, gdje bi u stvari taj napredovanja bi bila uskraćena, samo izdavanje, publikacija i tu bi najveći gubitak bio.
Nacionalna univerzitetska biblioteka jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, čije finansiranje godinama nije riješeno. Podsjetila je dugogodišnja uposlenica Dragana Bogdanović.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju, kao ni bez državnog zemaljskog muzeja.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ranije je predlagalo određena rješenja koja nisu imala podršku nadležnih organa kao ni vijeća ministara BiH. U kantonu Sarajevo u maju je stupio na snagu zakon kojim su vlasti najavile preuzimanje obaveza sufinansiranja 7 institucija od značaja za BiH. Kako su istakli, uposlenici nastavljaju da rade na pronalaženju rješenja kako bi osigurali stabilnost i nastavak aktivnosti. Za utorak je najavljen sastanak sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem. Za rad biblioteke na godišnjem nivou potrebno je oko 600.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Nakon što je u tri prigradska naselja kod Mostara proteklih sedmica došlo do više napada na djecu, a lijepljeni su i nacistički simboli u povratničkom srpskom naselju, taj dio zemlje danas je posjetio državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić. On se sastao sa predstavnicima mještana u tri naselja, a neki od njih su mu, kako je rekao, kazali da će, ako policija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nastavi tolerisati te incidente, sami se organizovati i zaštititi svoju djecu. Za srijedu je najavljen sastanak državnog ministra Hurtića sa čelnicima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, informiše Mirsad Behram.
Najnoviji u nizu napada još uvijek nepoznatih huligana na djecu desio se kasno sinoć u većinski bošnjačkom naselju Malo Polje južno od Mostara. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, kojim inače rukovode kadrovi Hrvatske demokratske zajednice BiH, kratko je saopćeno da je osoba inicijala R.E. rođena 2010. godine prijavila policiji da ga je fizički napala grupa od 5-6 lica, te da su mu skinuli majicu navijačke grupe Red Army, koja, podsjetimo, podržava fudbalski klub Velež. Međutim, nakon što je posjetio porodice napadnutih dječaka u tri naselja, iz kabineta državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića je uzostalo saopćeno da je do incidenta u Malom Polju došlo kada je grupa od 5-6 pripadnika navijačke grupe Ultrasi, koja, podsjetimo, podržava hrvatski športski klub Zrinski, napala 13-godišnjak. U saopćenju se dodaje da je grupa sa prosjekom od 20 godina starosti napala dječaka, te da su mu nasilno skinuli majicu i brutalno su ga pretukli palicama. Ministar Sevlid Hurtić je izjavio da je riječ o smišljenom i kontinuiranom održavanju tenzija, pri čemu ispaštaju djeca.
Evo, hvala Bogu da nema, što bi rekli, smrtnih slučajeva, ali gore sad kad sam bio sa roditeljima u Opinama, oni su najveće kritike uputili prema MUP-u i rekli su direktno, počnite raditi svoj posao. Ako ćete prepuštati ovo da se radi, roditelji mi kažu, mi ćemo se organizovati i bojim se da neće pasti mrtva glava u Mostaru.
Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić je danas posjetio i naselje Bačevići, južno od Mostara, u kojem žive uglavnom srpski povratnici. U tom mjestu su, prema tvrdnjama mještana, 22. augusta na lokalnom igralištu napadnuta srpska djeca od strane više nepoznatih osoba. Igralište i selo tom prilikom oblijepljeno je kukastim križevima te slovom U, simbolom ustaškog pokreta, kao i natpisom HVO, što je kratica za Hrvatsko vijeće obrane. Predstavnik srpskih mještana Dušan Golo izjavio je nakon sastanka sa ministrom Hurtićem da se ne radi o spontanom događaju nego o dugoročnim pritiscima.
Prije 15 dana su išli pojedinci nepoznate osobe kroz naselje pucali rafalnom paljbom, pa smo šutili. Prije pola godine su prebili jednog momka ovdje, pa smo šutili. Ovaj put je 3 dana su lijepili ovdje s ove naljepnice, stikere sa jako uvredljivim sadržajem. To su kukasti krstovi, U, slovo i ostale stvari.
Još jedan napad na djecu dogodio se 14. augusta uveče u većinski bošnjačkom naselju Opine, na južnom ulazu u Mostar. Nepoznate osobe tada su napale 3 lica uzrasta između 14 i 18 godina, pri čemu su, kako nam je tada potvrđeno iz policije, napadnutoj djeci nanesene povrede. U subotu se izjavom na zvaničnoj internet stranici grada Mostara oglasio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH, koji je u saopćenju osudio postavljanje, kako se navodi, plakata sa neprimjerenim sadržajem u naselju Bačević. Kordić je pozvao policiju da istraži cijeli slučaj i rasvijetli sve činjenice. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić najavio je za srijedu 28. augusta u Mostaru sastanak sa komesarom policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Robertom Perićem i ministrom MUP-a HNK Marijom Marićem. Kako je saopćeno, povod sastanka su fizički napadi na povratnike i druge građane, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Hrvatska pjevačica Severina Vučković zadržana je 25. augusta na granici sa Srbijom. Više o ovom slučaju slušajte u prilogu Ive Gajić.
Severina Vučković je informaciju o zadržavanju potvrdila u saopštenju za medije, u kom je navela da je nju i njenog menadžera prilikom pregleda dokumenata granični policajac zamolio da stanu sa strane. To je trajalo nekoliko sati jer su se, kako je rečeno, čekali inspektori iz Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Potom su inspektori 45 minuta detaljno pretresli njihov automobil, u kom ništa nisu našli, navela je Vučković u saopštenju. Nakon pretresa automobila, ona je odvedena u zgradu policije na razgovor. Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrnici, o Luji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskopavanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana, napisala je Vučković u saopštenju. Ona je poručila da voli Srbiju u kojoj se protestuje zbog zaštite životne sredine. Kako je napisala u saopštenju, u jednom trenutku je rekla da više neće odgovarati na pitanja inspektora i zatražila da joj vrate dokumente. Rekla sam i da više nikada neću doći u Srbiju, dok god je na čelu onaj, znate dobro koji. Nekoliko puta me policajac zamolio da to ne radim, objašnjavao mi da mogu slobodno u Srbiju, piše u saopštenju. Severina Vučković je, kaže, pitala i ko je naredio njeno zadržavanje, na šta su joj inspektori odgovorili da je u pitanju uobičajena redovna kontrola. Informaciju o zadržavanju Severine Vučković potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, gostujući na televiziji Pink. On je rekao da Severina nije ni privedena, ni uhapšena, niti da je njoj odbijen ulazak u Srbiju, ali da je zadržana zbog kontrole, ne precizirajući o kakvoj kontroli je reč. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ruskim zvaničnicima je navodno naloženo da izbrišu svu poslovnu korespondenciju iz aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon što je njen osnivač Pavel Duvor uhapšen u Francuskoj u subotu veče. On je pritvoren u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje s organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Iz kompanije Telegram su saopštili da se Durov pridržava svih zakona Evropske unije, te da je apsurdno da kao vlasnik može biti odgovoran za zloupotrebe svoje platforme. Jasna Vukićević.
Telegram kanal Baza, povezan s ruskim bezbjednostnim aparatom, objavio je da je osoblju Ministarstva odbrane, oficirima bezbjednostnih agencija i biznismenima navodno naređeno da iz aplikacije izbrišu poruke vezane za posao. Prenosi Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji s Glasom Amerike. Tome je prethodilo privođenje Pavela Durova, osnivača i direktora Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka u subotu uveče na pariškom aerodromu, gdje je 39-godišnji francusko-ruski milijarder stigao iz Azerbejdžana privatnim avionom, objavila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ruski ratni blogeri kažu da je Telegram postao ključno sredstvo komunikacije između vojnih jedinica uključenih u rat u Ukrajini. Telegram sada ima oko 950 miliona korisnika, a njegovoj popularnosti je doprinijela ruske invazije na Ukrajinu. Neki optužuju Telegram za veze s ruskom državom, te da se na toj mreži često nalazi nelegalan sadržaj u rasponu od ekstremnih seksualnih slika, dezinformacija i usluga za kupovinu droge. Podsjetimo, Durov je uhapšen u subotu u Francuskoj u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje s organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Istražni sudija koji vodi ovaj slučaj Durova produžio mu je u nedjelju pritvor, rekao je AFP-u izvor blizak istrazi. Početni period zadržavanja radi ispitivanja može trajati najviše 96 sati. Kada se ta faza pritvora završi, sudija može odlučiti da ga pusti na slobodu ili da podnese optužnicu i odredi dalji pritvor. S druge strane, Telegram je saopštio da Durov nema što da krije i da se pridržava zakona Evropske unije, uključujući zakon o digitalnim uslugama. Naveli su i da je apsurdno tvrditi da su platforma ili njen vlasnik odgovorni za zloupotrebu te platforme. Povodom zadržavanja Durova, Rusija je optužila Francusku da odbija da sarađuje, dok je tehnološki mogul Elon Musk stao u njegovu odbranu. Inače, Durov je otišao iz Rusije prije 10 godina, a 2021. je dobio francusko državljanstvo. Boravi uglavnom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je i njegova kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Volonteri i spasioci, koji svakodnevno rade na pomoći ljudima u pokretu, svjedoče o teškim uslovima pod kojima rizikuju svoje živote u potrazi za boljim životom. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
U pokušaju da dođu do Evropske unije, ljudi u pokretu stradaju na balkanskoj ruti. Volonteri i spasioci koji im pomažu svjedoče o njihovim mukama. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe Bihać, kaže da bez obzira na sve, migranti biraju najteže puteve za kretanje.
U stvari, on te puteve koriste da i niko ne vidi i često puta dođe u situaciju da sami njihovi životi ugroženi i pri cijene života one nastavljaju dalje.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije IOM, na putu preko Zapadnog Balkana od 2014. nestalo je oko 360 migranata. Procjene IOM-a su da se trećina nestalih migranata na tom putu utopila. Ovo potvrđuje i Nihad Suljić, volontir nevladine organizacije SOS Balkan Route.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
U proteklih 10 godina samo na rijeci Drini život je izgubilo 40 migranata.
Ovo, nažalost, nisu prve žrtve, dakle, riječ je o nekoliko desetina žrtava koje se nalaze samo na području od Pratunca do Bijeljine, zatim isto to područje na području Republike Srbije.
Ermin Lipović iz Bihaćke Gorske službe spašavanja prisjeća se raznih teških situacija iz kojih su morali spašavati migrante.
Možemo se sjetiti jedne situacije prije 3 godine kad je bilo na Plješevici, kad su nam rekli da zvali su nas, znači policajca državne granične službe, izačić i onda su rekli, kaže, imamo, upalo je 12 migranata u jamu. Ali isto tako imamo situacija kad smo spašavali, znači, tokom zime, gdje smo nailazili stvarno na jedne kritične situacije gdje su oni bili promrzli. A kad naiđete na promrzlog čovjeka kojeg, znači, nije to više hladnoće, on plače od bole, znate, što mu je hladno, znači promrzle mu noge i tako dalje.
On ističe da ovi ljudi u pokretu često ignorišu upozorenja na opasnosti.
Kad su oni počeli dolaziti, kad smo vidjeli kuda sve idu, kako idu, upućivali smo i one opasnosti na kretanje kroz minsko-eksplozivna područja, znači pogotovo u reonu Plješevice, Bugara i tako dalje, da smo dobili jednu komičnu situaciju, da su oni to slikali i kažemo, zašto slika to? Pa dobro, kaže, sad znamo gdje nema policije.
Mnogi od onih koji su izgubili živote na balkanskoj ruti prolazeći kroz BiH sahranjeni su u slabo označenim grobovima. Nihad Suljić iz Tuzle organizuje njihov ukop.
To je još jedan od rezultata politike zatvorenih granica. Ukoliko zatvorite granice, imat ćete krijumčare, kriminal i žrtve.
Prema podacima IOM-a, preko 8.500 ljudi umrlo je na migrantskim rutama širom svijeta samo u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Produkcija iz Srbije objavila je spot i pjesmu Srce Srbije, u kome dominiraju crnogorski nacionalni istorijski simboli. Spot je snimljen bez dozvole nadležnih, najvećim dijelom na teritoriji Cetinja, istorijske prijestolnice Crne Gore. Gradonačelnik Cetinja najavljuje tužbe protiv autora. Ministarstvo kulture saopštava da je spotom prekršeno više zakona. Međutim, najnoviji spot i pjesma kojem se prisvajaju crnogorski nacionalni simboli nije jedina sa takvim sadržajem. Priča Srđana Jankovića.
U prvoj sceni spota pjevačica pozira ispred manastira Ostrog, a mladići u crnogorskoj narodnoj nošnji igraju nacionalno kolo Oro. Potom pjevačica izlazi na Orlov krš na Cetinju, grobnicu i mauzolej vladike Danila, rodonačelnika crnogorske dinastije Petrović Njegoš, što prate stihovi kroz dane i vekove, srpska slava zasija. Smjenjuju se scene sa crnogorskom igrom u nacionalnoj nošnji, ređaju se državni simboli, spomenici kulture i istorijski toponimi poput Vidikovca iznad Bokokotorskog zaliva. Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestonice i njenih građana, te predstavlja besramnu zloupotrebu kulturnih dobara i simbola Cetinja. Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara su saopštili da je video spotom Srce Srbije, koji prikazuje kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, prekršen zakon samo u dijelu koji se tiče dozvola za snimanje. Komentarišući najnoviju video i audio kreaciju, sociolog Ivan Radojičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je to samo jedan u nizu sinhronizovanih hegemonističkih napada na Crnu Goru. Napad na njen identitet, posebnost, kulturu, materijalnu i nematerijalnu baštinu, utoliko je besprizorniji jer posebno želi da ponizi prijestolnicu Cetinje, kao najveći simbol crnogorskog postojanja i trajanja kroz vjekove. Ovo nije prvi takav incident, a sigurno ni posljednji, navodi Radojičić u pisanoj izjavi. On kaže da je manje bitno ko ovakve ideje financira, već ko ih odobrava. Bitnije je to što ih zvanična Srbija odobrava, a tužno je što im se raduje jedan dio zvanične Crne Gore, kaže on. Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li spot smatraju zloupotrebom crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović je napisao na Twitter nalogu: moramo kazniti one koji od Crne Gore prave zaselak srpskog sveta. Srpski svet je naziv nacionalne ideologije dijela funkcionera, političara i istoričara iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji se zalažu za objedinjavanje srpskog nacionalnog korpusa, uključujući i Crnu Goru. Liberalna partija zatražila je reakciju tužilaštva. Ovo čine negatori Crne Gore i crnogorskog naroda u nemoći da više ne mogu pjevati Kosovo je srce Srbije, jer im je Albin Kurti, premijer Kosova, pokazao gdje im je mjesto, navodi Liberalna partija. Najnoviji spot i pjesma Srce Srbije nije prva koja u sadržaju, slici i tekstu sadrži prisvajanje crnogorskih nacionalnih simbola. U pjesmi Veseli se srpski rode, koja je nezvanična himna srpskih sportista, koja se izvodi na crkvenim iskupovima prosrpskih partija u Crnoj Gori i regionu, pominje se crnogorska vladarska kuća Petrović, planina Rumija, Kotbara, ali i kosovski Prizren. U fenomenu pokušaja prisvajanja crnogorskog nacionalnog identiteta preko kulture, uključujući i muziku, sociolog Radojičić ukazuje na ulogu u crnogorskom društvu najuticajnije institucije Srpske pravoslavne crkve. Njena neprikosnovena pozicija je jako plodan okvir da se utiče na javnost vještim korišćenjem savremenih alata globalne komunikacije, dezinformacijama, krivotvorenjima i pseudotvrdnjama. Po njemu jedini adekvatan demokratski odgovor na sve ove pojave mogu dati institucije oštrom i pravovremenom reakcijom, koja, kako kaže, najčešće izostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Srbija je na 2 godine odložila isplatu kredita Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrijednog 1 milijardu američkih dolara. I za to će platiti 2% višu kamatu od dogovorene. Sporazum vlade Srbije i Emirata ratifikovali su na posljednjoj sjednici 31. jula poslanici u Skupštini Srbije. I dok dug prema Emiratima miruje, investicije te zemlje u 2023. Srbiji su dostigle rekordno nisku vrijednost od svega 3 miliona eura. Detaljnije Mila Manojlović.
Na ime 4 zajma koje je uzela od 2014. do 2022. Srbija Emiratima trenutno duguje 2,4 milijarde američkih dolara, što je oko 2,2 milijarde evra. To predstavlja gotovo 10. deo ukupnog spoljnog duga Srbije. poslednjeg dana jula poslanici u Skupštini Srbije potvrdili su sporazum Srbije i Emirata o odlaganju isplate prvog kredita na 2 godine, zbog čega su Emirati uvećali godišnju kamatnu stopu sa 2% na 4%. Ministarstvo financija Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je Srbija tražila odlaganje isplate kredita i koliko će taj kredit ukupno koštati nakon povećanja kamatne stope. Iznos preostalog duga za taj kredit prema podacima iz biltena javnih financija na sajtu ministarstva jednak je ugovorenom iznosu od milijardu dolara, što ukazuje da Srbija nije ni počela da isplaćuje taj kredit.
Srbija svakako raspolaže sredstvima da može da vrati taj novac. Međutim, mi se nalazimo u sredu, da kažemo u jeku realizacije projekta Bel Expo 2027 i onda su sva raspoloživa sredstva fokusirane, da kažemo, usmerena ka realizaciji tog projekta.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović. Srbija će 2027. biti domaćin svetske ekspo izložbe, a prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u projekte povezane sa tim, država će uložiti 17,8 milijardi evra. Saradnju sa zalivskom zemljom Srbija intenzivirala dolaskom Srpske napredne stranke na vlast 2012. i Aleksandrom Vučićem, dok je bio na poziciji prvog potpredsjednika vlade. Dve zemlje, između ostalog, sarađuju u oblasti odbrane, aviosaobraćaja i izgradnji kompleksa Beograd na vodi, a 2022. potpisale su i sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Većina kredita iz Emirata uzimana je, kako su saopštavali zvaničnici, za podršku budžetu Srbije. Kako se vidi iz sporazuma o zajmovima, krediti su dogovoreni po godišnjoj kamatnoj stopi od 2% do 3%. Zvaničnici Srbije su ih opisivali kao veoma povoljne. Prema rečima ekonomiste Saše Đogovića, 2014. kada je dogovoren prvi kredit u iznosu od milijardu američkih dolara od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamatnoj stopi od 2% na godišnjem nivou, jeste bio povoljniji u odnosu na druge kredite na međunarodnom tržištu. Đogović dodaje da je tada Srbija bila prinuđena da potraži sredstva sa strane za podršku budžetu kako bi pokrila ozbiljan deficit. Podizanje kamatne stope na 4% zbog odlaganja isplate Đogović ovako komentariše.
Našlo se jedno rešenje koje je povoljnije nego da se ide na neko novo zaduživanje po nepovoljnim kamatnim stopama.
Investicije Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji daleko zaostaju za zajmovima, pa su tako prema podacima Narodne banke Srbije 2023. iznosile svega 3 miliona evra. Emirati su u Srbiju ukupno od 2013. zaključno sa 2023. investirali 716,3 miliona evra. To je 4 puta manji iznos od onog koji je samo za građevinski projekat Beograd na vodi u iznosu od 3 milijarde evra najavljivao Muhamed Alabar, prvi čovek kompanije iz Emirata Eagle Hills koja učestvuje u projektu.
Do pada tih investicija došlo, znači, tokom COVID krize, globalne pandemije, i očigledno posle toga nije došlo do oporavka, nego je taj trend i nastavljen. Treba se, znači, videti sa strateškim partnerom kako je naznačen na Ujedinjeni Arapski Emirati, zašto je došlo do tog posustajanja, to je pitanje i za našu vladu, ali i za njih.
Kaže Đogović. Prema vrednosti izvoza iz Srbije u 2023. Emirati su bili na 33. mestu. U tu državu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je mnogo više izvozila nego što je iz nje uvozila. Srbija u Emirate najviše izvozi proizvode iz namenske industrije koje obuhvataju naoružanje. Ti proizvodi po vrednosti izvoza činili su u 2023. gotovo četvrtinu ukupnog izvoza u tu zemlju. Deo stručne javnosti godinama unazad ukazivao je na manjak transparentnosti državnih poslova sa Emiratima, koji su uglavnom dogovarani direktnim pogodbama bez raspisivanja javnih tendera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.